Vilka teknologitrender vill präge 2021? Men först, gott nytt år till alla dere, våra kära lyttare. Jag heter fortsatt Geir Amundsen och är teknologijournalist i Schibsted och har ju heldigvis med mig Per Christian Björking också i år. Och vi sitter nu här coronafaste på vart vårt hemmekontor och det blir vi nog fortsatt någon månader. Årets teknologitrender, här kunde vi preka och geeka i timesvis. Så i förkant av sändning så har vi gjort en knalltuff shortlisting. Och i dagens sändning så har vi bestämt oss för att koncentrera oss om mobil, elbil och TV. Så för alla andra goda kandidater har oss unnskyld. För sändningen då på Christian så sa det till mig att mobilen börjar att bli kedlig, börjar att bli lite lei. Och jag tänkte, det är ju snart 15 år sedan vi fick iPhone och smarttelefonen för allvar rullet in. Så den här S-kurven, alltså innovationskurven, är ju färd med att flata lite ut. Och, ja, brettbare. LG visste fram en rullbar mobil nu igen på CES. Är det det vi ska göra på tampen av mobilen? Är det något spännande på gång? Hur vill mobilåret se ut?
Ja, jeg har jo sittet og sett på noe, den presentasjonen som når vi spiller dette her, så er det jo like før Samsung skal presentere årets nye modeller, og det er jo et veldig stort og viktig merke som ligger langt fremme i mange år, og det er jo veldig lite å snakke om, rett og slett. Ja. Så det som trekker på oppmerksomheten er jo den her LG sin rollable som nå er lansert på den her CS-messa da. Og det er jo man får jo litt sånn i hvert fall man blir jo litt engasjert i å forsøke å tenke i hvert fall de sier jo at det her altså vi må fortelle hva det er da. Det er jo en i motsetning til en foldbar telefon så er jo en telefon som rett og slett bare ser ut som den utvider seg på nesten sånn magisk vis. Og det som skjer da jo at den ruller ut skjermen og så blir den omtrent dobbelt så stor. Og så er spørsmålet, ok, kanskje det er sånn det skal være. Og så da tenker jeg tror jeg har, det er i likhet med de aller fleste som ser den videoen tenker aldri i verden om det der kommer til å funke.
Hva om den går i bakken? Nå har vel TCL også vist fram en tilsvarende konsept, men ja. Magi, ja, men
ja, men det sikkert 10 år siden de har liksom begynt med sånne skjermer som kan rulles, så man kan jo tenke seg at det for så vidt modent nok, men jeg skjønner ikke helt, det jo ganske lett å tenke seg at noe som skal rulle sammen, og når du skal rulle det ut, så blir det utrolig skjørt. Så hvordan det der skal løses, det er jeg veldig interessert i. Og så synes jeg også at jeg har jo prøvd litt disse her foldbare som har vært da. Det viktigste er vel egentlig, synes jeg da, den beste ideen er jo den her Samsung Galaxy Flip, som på en måte er som en tradisjonell foldetelefon, så at det blir bare en veldig lang skjerm, det er egentlig mye mer hensiktsmessig enn de som blir til et digert kvadrat, sånn som den Samsung Fold og Huawei sin også. Jeg synes det funker mye bedre, men jeg brukte jo den en stund, den kom i fjor, og
ganske tykk, er det ikke?
Den er litt som, den er ganske tykk, det er den store ulempen du får, sånn at du kjenner jo den egentlig bedre i lomma enn du kjenner en vanlig iPhone for eksempel, ikke sant? Og da blir jo mye av poenget var jo at den skulle være mindre, og så er det altså det fungerer, må si det fungerer overraskende bra. Altså når du bruker den så tenker du ikke over at det er en brett der. Du ser ikke den bretten. Det ser du bare i spesiell belysning og sånt. Så jeg likte den jo veldig godt, men jeg merket jo at jeg hadde jo ikke noen problemer til å gå tilbake til andre mer sånn ordinære telefoner. Og liksom, ok, hvor viktig er det å ha en kjempelang skjerm egentlig? Nei, ikke helt overvist.
Så nye formfaktorer, det kan på en måte ikke redde din begeistring for smartmobilene, det er ikke nok.
Nei, det er ikke det, vi må liksom, sannheten er at enhver av disse nye smartmobilene, enten det fra Apple eller Samsung eller hvem, det knallbra, velfungerende, moden teknologi som gjør det den skal, og det langt imellom nye ting, ikke sant? Og du ser det nå igjen, ok, litt bedre kamera, noen fine funksjoner, sånn som Samsung har nå lansert sånn en som vi vil kanskje være litt morsomt å teste da, en sånn zoom-funksjon som gjør at du på en måte du fikserer det du skal zoome på, for når du har sånn 100 ganger zoom, ikke sant, sånn som det faktisk det er jo da digital zoom vi snakker om her, men med høy oppløsning så kan det ha en viss funksjon, ikke sant, om ikke til 100 da, men så i hvert fall til 50. Nei, så blir det blir i hvert fall helt umulig å styre hvor, for du så ustødig på hånda, ikke sant? Så når du skal se da 150 meter bort og ta bilder der, så det veldig vanskelig, men da har de laget en sånn AI-funksjon, sånn at hvis du bare peker på hvor du skal fokusere, så holder den seg der bedre, angivelig da.
En smart gimbal på en måte, ja.
Nei, jeg synes det var en kul ny idé da, og viser jo bare hvordan egentlig disse her smarttelefonene, det jo overlegne det, på mange måter det som finnes av større og dedikerte kameraer, vil jeg si. Men ikke sant? De fleste kameraene på mobil er jo, på en ny mobil da, er allerede så bra at, ja, det ikke, du kjøper ikke ny på grunn av det.
Nei, jeg enig. Spørsmålet jo da, hvor skal vi videre? Hva blir den neste store plattformen? Typ, vi hadde jo ja, PC-er på 80-tallet, så kommer internettet, og nå har vi hatt smartmobilen en stund, og selvfølgelig, i bransjen så letes det jo med lys og lykte, altså man jo på jakt etter den nye plattformen, formfaktoren, og jeg vet ikke, nå ser jeg Facebook, de har jo sagt at de skal komme med en sånn smart brille da, i 2021, og vi husker jo Google Glasses, det ble jo aldri noen suksess i det kommersielle forbrukermarkedet, nå eksisterer vel den fortsatt i en del mer sånn industriapplikasjoner-settinger, men Facebook, de har jo da de har vel åpenbart lært litt av de feilene Google gjorde, for det var jo, husker vi, det var vel barslagsmål, det var veldig intrusive, disse brillene, folk ble jo nærmest aggressive når det dukket opp noen med disse på seg, følte seg overvåka, og Facebook, de har jo gått med Ray-Ban, den store solbrilleprodusenten, for å gjøre dette her litt mer, hva skal jeg si for noe, spiselig og ikke så invaderende. Nå sier jo han Andrew Busworth, den heter, som sjefen for Facebooks hardware-utvikleravdeling, som jeg leste nå, de har 6000 ansatte, ikke sant? Her ja, det ganske heftig, og det stemmer jo egentlig ganske godt overens. Vi vet jo Mark Zuckerberg, Facebook-sjefen selv, han har jo alltid, i hvert fall jeg har fått inntrykk av, han veldig sånn positiv og giret på AR og VR, så at de gir gass nå, men samtidig da sier jeg at ok, den første brilla som kommer i år, den vil ikke ha noe AR-funksjonalitet, altså i betydningen å legge på et sånt digitalt virtuelt lag oppå virkeligheten. Så de sier at de vil liksom ikke gjøre for mye ut av det, det virker som en sånn slags soft launch, men det klart at det er kanskje det som skal til da, og vi vet jo at
Jeg tror på en måte her er riktig å tenke at de tenker egentlig motsatt, fordi Facebook har jo tidligere på en måte overdrevet veldig i sine forestillinger om hvordan fremtiden skal bli og hva vi ønsker oss. Det har jo vært noen sånne lanseringer som Zuckerberg selv har stått for, og liksom der vi skal møte hverandre i sånne virtuelle virkeligheter, og så alle skal sitte med sånne svære Oculus-briller, og det, alle skjønner jo at det her er ikke levedyktig, det her er bare sånn noe som noen futurister har kokt ihop, så det, fordi at ting er mulig, så kommer folk til å gjøre det, og så gjør det ikke det. I hvert fall ikke på kanskje 10 og 20 år, før teknologien er blitt utrolig mye mer menneskevennlig da. Så i stedet så ser jeg at de som jobber med dette her nå er jo mye mer sånn opptatt av, nei, men det skal være produkter som skal brukes veldig lite. Ikke sant? Og så skal det være små typer liksom ting som assisterer litt rann i hverdagen. Og vi vet jo at Apple også jobber med det her.
Ikke sant?
Og det er klart at noe går det an å få ut av dette her. En ting som jeg synes er litt interessant, altså, jeg har jo jeg tror det 20 år siden jeg var og besøkte en bedrift oppe i Seattle som plasserte bildet som kunne projiseres da fra midten av brillene og inn bak på netthinna, ikke sant? Så kunne du plutselig så bare sveve et sånt bilde foran deg. Det er jo kule ting, ikke sant? Men det er flere ting her som er interessant, for eksempel det med øyetracking, tenker jeg. Det er noe som man kanskje ikke har sett helt betydningen av, for bare som en sånn ting, for eksempel det å vise noen hva de skal gjøre digitalt, faktisk et lite problem. Tenk på alle de som bruker YouTube-videoer til å lage instruksjonsvideoer, og sånt, så må du sitte og se på det, ikke sant? Men tenk I stedet om den som skal hjelpe deg ser hvor du ser på skjermen, og kan liksom lage så små piler, se her, ikke sant? Nå gå dit, hvor mye... supportproblemer finns det ikke på grund av at vi ikke vet at skjermen stor, det masse ting uoversiktlig få veiledning, sånne ting da altså jeg tenker nå at grunnen til at altså Google Glass har jo faktisk blitt en suksess blant folk som bruker det til noe nyttig altså
på jobb, ja.
Bilindustrien og flyindustrien og sånne ting der folk trenger veiledning, hvor skal jeg se ikke sant? Og det kan det godt hende at det finnes noe behov for blant vanlige dødelige også.
Jeg
tror I hvert fall det mer på sånne ting da, enn på kanskje direkte på så mye underholdning, at vi kommer til å liksom lukke oss inn I sånne verdener og sånne ting. Eller,
ja, vi kan lukke inn allerede.
For Guds skyld, ikke gi meg flere varslinger inn I synsfeltet mitt. Nei, det... Altså, det holder mer enn nok med å ha på klokka, på mobilen. Og, ja. Så det blir veldig fort overload.
Altså du tror, det du sier nå at Google Glass, at vi har briller som vi bruker type I en jobboppgavesammenheng, kan funke.
Ja, når det er et verktøy du trenger, så tror jeg at det kan, det lett å se for seg da, at her kan man bli litt mer effektiv, litt mindre frustrert, og ved å vite hvor du ser. Og så kan du I tillegg bruke det til å vise deg noe da, så kombinasjonen av det der kan hende at det kan ha livets rett, men jeg vet virkelig ikke hva, jeg veldig interessert I hva det Apple ser så veldig stort behov for her, fordi de ser jo ikke etter den typen bruk for noen få, ikke sant? Det en massemarked det vi snakker.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Krom.
Litt usikre hvorvidt smartbriller blir den nye store plattformen, men det vi I hvert fall vet, det jo at elbilene ruller på som aldri før, og 2021, da kommer en rekke nye elbiler til Norge. Fra Kina, fra de tradisjonelle bilprodusentene, og ikke minst fra Hyundai. Kristian, du har bitt deg merke den nye Ioniq 5 som skal klare å lade fra 0-80% på bare 18 minutter ved hjelp av 800 volt. Fortell, dette har du tro på.
Ja, dette har jeg tro på. Altså, jeg synes jo at egentlig så Hyundai et sånt merke som har fått veldig på en måte har hamnet litt uforkjent I skyggen da, og noe av grunnen til det tror jeg at de egentlig har hatt sine elbiler basert på bensinbiler, så de har liksom aldri klart å tatt det store steget som nå Volkswagen for eksempel har gjort da med sin nye serie som har kommet nå, ikke sant?
Ja, ID-serien, ja. Og,
ja, og
men de har holdt på lenge da
og selvfølgelig Ja, men det de har som ikke så mange kanskje klar over, at de gode på effektivitet. Og effektivitet jo på en måte den store hemmeligheten egentlig til Tesla. Fordi de har egentlig ikke så veldig mye bedre batterier enn alle andre. Det bare det at når bilen effektiv og bruker lite strøm, så ruller den rett og slett fort 100 kilometer lengre enn konkurrentene, ikke sant? Og det har vi sett på målinger av sånn som Hyundai, altså Kona Electric og sånn her Kia som søsterselskapet, ikke sant? E-Niro. Det helt I toppen av når det gjelder rekkevidde. Og nå kommer de altså da, blir lansert da I februar, men hvis du går inn på Hyundai sin hjemmeside nå, så finner du allerede Ioniq 5, det liksom nummer 1 før noen av de eksisterende bilene da. Og det nok fordi at de har tenkt seg at det her, og det her ikke noe som kommer om to år, det kommer ganske raskt.
Det kommer I år, sier de.
Ja, ja.
Rett og slett.
Og det her de på flere måter egentlig veldig langt fremme, synes jeg. Jeg tenker at det gøy å se at de kommer en helt ny plattform, ikke sant? Men de har også det her med 800 volt, som vi egentlig bare kjenner fra Porsche Taycan, og som det viktigste der jo egentlig at det går sinnssykt fort, så det veldig lett å bygge sånne høyytelsesbiler, og enda faktisk bedre enn det Tesla fordi at du kan bygge sånne banebiler, som du kjører, de genererer rett og slett mindre varmeproblemer da, når du gasser masse og bremser masse og gasser masse, Så det kanskje ikke så relevant for
Nei, jeg liker
for
å kjøre
jevnt kjøperne.
Fart, ja, men ladetida da, det jo interessant.
Ja, det som fordelen her jo det at du kan, det lettere å lage rask lading.
Ja.
Sant? Sånn at du får virkelig, hvis du ser på spesifikasjonene, så det sånn rundt 1200 kilometer I timen skal du klare å lade, altså de sier 100 kilometer på 5 minutter. Og det jo fordi at effektiviteten høy, ikke sant? Så de kan ikke forstå noe annet enn at det blir mye mer effektive og lade mye raskere enn for eksempel en Taycan på grunn av effektiviteten, ikke sant?
Men da må du ha 800 volts lader da, Christian, og de jo ikke akkurat så veldig utbredt I Norge. Det vel stort sett Ionity som har det, og hva gjør du da på 400 volt? Hvor rask den da? For den skal jo konvertere sånn som jeg forstår Hyundai da. Selvfølgelig må det.
Ja, og vi vet jo ikke om det da blir mye tap når du bruker på en vanlig 400 volt lader, men jeg synes jo det her I hvert fall, det er jo fremtidsrettet, altså det du peker på her jo egentlig det som problemet til alle andre enn Tesla er jo at ladenettverket for svagt når det høy belastning og mange folk skal ut på tur samtidig. Det har vi vært innom mange ganger, og dessverre, det ingen endring på det. Så der kommer de til å ha en fordel lenge, og jeg ser jo nå Tesla, de bygger jo også ut ganske kraftig nå fremover, og skal ha enda bedre dekning, og skaffe seg enda mer sånn unik fordel, fordi det som viser seg jo at selve bilene jo mer og mer like, ikke sant? Det ikke så stor forskjell, du ser her klarer Hyundai å lage noe som helt på nivå, ser jeg for meg, med det Tesla har, og da gjenstår det færre og færre fordeler, men en av dem jo dette her, nettverket da.
Ja, altså det klart Elon Musk var kanskje hans største genistrek å tenke høna og egget samtidig da han kastet seg inn I sin elbilvisjon, men du sier at mer og mer jeg tenkte på det var mer og mer like denne Hyundaien, jeg synes den ser veldig futuristisk ut, jeg fikk litt sånn Cybertruck nesten feeling ja. Den jo basert ja. På denne prototypen 45, og den norske importøren har lagt ut noen bilder av den, og nå har vi jo kommet noen nye bilder som viser at han blir jo litt mer, eller litt mindre futuristisk, og det jo for så vidt vanlig at en produksjonsmodell ikke ser så space out som en prototyp, men SUV det vel? Familie, ja, altså, god plass, påstår jeg
Men futuristisk, det jo supert. Altså, dette jo teknologimagasinet.
Ja, vi har vært ute og kjørt Ford Mach-E ja, nå, vet du. Og nå har jeg fått bygget på litt sånn muskelbilpanser og en bil
ja, som ser litt retro ut. Ja, men det jo, det der synes jeg altså, grunnen til at Hyundai har kommet såpass I skyggen, en av de grunnene jo at det når du setter deg inn, så føles det som en god gammel bil, ikke sant? Som tradisjonell bil, I motsetning til hvis du setter deg inn I en type ID 3 da, eller en Tesla, ikke sant, eller noe sånt, så føler jeg, sånn skal det følge meg, dette jo fremtiden, ikke sant, og så, men fortell da, du har kjørt Mach-E, det jo kjempespennende da, hva første inntrykket der?
Vet du hva, jeg tror at Ford har truffet blink, og ikke minst har de truffet veldig brett, du inne på det her med hvordan det ser ut når du setter deg inn I en bil, og jeg hadde med faren min en tur, og han 75 år, og han likte jo veldig godt at det så mye knapp, lamper, og så det vare vindusheisbetjening, og langt mindre minimalistisk enn det I en Tesla, eller en ID for så vidt, og de har liksom funnet en sånn, den skiller seg litt ut, den gir litt sånn retro-feeling, du satt jo så vidt inn, litt sånn muskelpanser, litt amerikanske seter, ikke så mye sidestøtte, litt sånn flate, myke, godt ratt, litt sånn BMW-aktig nesten, tykt og godt å holde I, og god plass, det står 411 liter bagasje på papiret, pluss 100 I flanken, men I praksis så fikk jeg inn ganske mye når jeg tok en tur på fjellet, så rett, på tommel opp, så jeg tror det får litt annen, de går en litt annen retning, og så jeg selvfølgelig Mustang-entusiaster av etter Per Kristian, som sikkert kommer til å lure på hva I all verden dette her for noe.
Jeg synes det, jeg kjørte jo kanskje, jeg fikk jo kanskje en 10 minutter kjøretur eller noe sånt, det var all veldig, veldig overfladisk, men jeg synes jo det var veldig artig, og altså de ga et veldig godt inntrykk generelt.
Ja, tight her, og fin.
Men også veldig, veldig merkelig det her med sånn gigantisk panser og til og med en sånn motorlyd.
Ja, og den faktisk morsom. Liksom, jeg trodde jeg syntes den skulle være harrig, men den hadde jeg på nesten hele tiden. Utemmet velger du da også for å litt sånn I høytalerne. Det selvfølgelig et veldig bra BO-anlegg og forresten som følger med den teknikkpakka. Litt harrig, men jeg likte det. Jeg likte det.
Men du fikk også prøvd litt lading, nevnte du her. Apropos det med sånne ionity høykapasitetsladere, så hvordan gikk det?
Nei, det var vel et heller dårlig første møte med ionity. Jeg skulle lade på ionity øyer på vei hjem, og da var det plugga inn, altså en passe varm batteri, og da var det vel nede på en cirka 20%. Burde det egentlig være relativt greit for å få litt fart, men da lå den på 25%. Og så banket det på, var en Audi e-tron-eier der som lurte på hva jeg hadde, for han hadde også bare 25, og så fant vi vel ut at her handlet det ikke nødvendigvis om bilene, men om at ladestasjonen var litt nede. Jeg ringte Jonti, han kunne ikke se noen feilmeldinger og sånn, men I løpet av noen minutter så begynte den plutselig å krabbe oppover, eller etter en halvtime, jeg stod der lenge faktisk, for jeg hadde så lite strøm. Og da føk den opp, og da hadde jeg vel 90, par av 90 var vel toppnoteringa. Så...
Ja, det begynner å bli akseptabelt, men det jo ikke akkurat det vi forventer nå fra... Nå vil vi se I hvert fall 150 og en sånn typ kvarters stopp og så videre, ikke sant?
Når du kjøper en bil som skal klare opp til 150, så bør du se det I hvert fall når du ligger og kusker mellom type 20 og 80 spennende på batteriet, da. I hvert fall tre siffra.
Men du tror ikke at det kan være bare fordi at, et sånt klassisk problem at man tar prøver å lade bilen når batteriet kaldt på morgenen, det var ikke sånn da, for det tar jo, du vet, det tar jo, kan ta flere timer for
ja, det var nok ikke optimalt og infotainment-systemet til jeg fikk ikke så mye informasjon egentlig heller, så tas med en liten klippe salt, men I og med at det var flere andre som sto på den samme der fire pumper der da, på øyer, som også opplevde litt tendenser, så...
Ja, ikke sant? Men de har ikke sånn mulighet til at du kan forvarme, sånn som Tesla har jo sånn utrolig
du kan jo sette I gang bilen, jeg sto og ladet litt opp på hytta, så jeg var nok ikke noe, jeg var nok en Og ikke optimalt, det var ikke. Og jeg gikk jo også på en liten rekkevidde angst I betydningen. Jeg fikk plutselig beskjed om at du rekker ikke den nærmeste hurtigladeren. Og da var vi helt sikre på Lillehammer, det skulle vi rekke. Vi kom oss ikke til hytta, det skjønte vi. Og så fikk jeg varsel opp av med klima. Og, men da tok vi en sjans at vi klarer den på Lillehammer. Vi bør ikke ringe på hos en kar opp langs lågen der. Men da var det litt hektiske kupéen der, altså. To gutter som skulle opp og stå og slalom, som lurte på hva gjør vi nå, pappa. Så han sa faktisk det, han eldste mann som var litt sånn kartleser og ordnet og styret på infotainment. Han sa, pappa, jeg egentlig ganske glad vi fortsatt har diesel, så slipper vi det stresset her. Så nå skal jeg si at vi jo en dieselfamilie sånn fortsatt da, I hverdagen.
Ja. Men altså, det jo egentlig, I år så ser det jo foreløpig ut at vi skal jo ikke dra så mye ut og kjøre på tur, vi skal jo holde oss hjemme. Og da vel kanskje på tide at vi får litt rande om det som favorittaktiviteten I hjemme, nemlig å sitte foran en skjerm.
Ja, du går videre. Jeg tenkte jo egentlig bare på tampen da. Hvis vi først snakker om elbiler og CE, så må vi bare si at Sony Vision S, Sony dukket opp med en ny video. Jeg trodde egentlig det mer eller mindre var en konseptbil, men å se jakke lukke den hakket nærmere ut enn virkeligheten. Og det jo litt spennende, Kristian, at Sony kanskje kaster seg på med bilproduktion. Eller tror du bare det
Jeg var litt mer spent på, jeg trodde du skulle nevne Sono.
Ja, Sono og Sion. Ja, våre gamle venner fra Tyskland. Også, holdt jeg på å si
ja, de ble lansert nå. Altså, dette her jo den soldrevne bilen, som skal være en familiebil, og som har 255 kilometer rekkevidde, en slags bybil, men som også skal kunne hurtiglades. Jeg synes den virker kjempefin og ikke minst fordi at prisen jo da halvparten av det alle andre biler på den størrelsen det det gjør det ved å ha et batteri men bare tenk på alle de som altså det gjør det ved å ha et et mye mindre batteri, hva jeg skulle si ikke sant? Men tenk på alle de som for eksempel skal parkere I byen og ikke har lading hjemme og sånt, så tar sola seg av og holder opp den daglige ladingen, så lader du litt rann da på langtur, litt mer enn på disse andre bilene, men jeg synes jeg
liker den veldig, her godt. Vi likte den godt sist, og husker jeg, og det jo 248 solceller, genererer 1200 watt, og...
Ja, vi hadde vel egentlig trodd at det her ikke blir noe av, men nå ser det faktisk ut som de har klart å overleve, det jo et sånt startup projekt. Så ja, hvem vet, kanskje det skal begynne å produsere noe neste år, og ja, det litt gøy å se at de I livet da.
Ja, og NIO da, disse kineserne som har vært I Norge og visst fram en SUV for 2 år siden, de lanserte jo nå en ET7, en stor sedan, med disse utskiftbare batteriene, og utskiftbare batterier, det en løsning på rekkevidde? 150 kilowatt har jo de på sitt største batteri, 1000 kilometer og utskiftbar
Nei. Dette har vært det har mange fabler om I mange år uten at det har blitt noe av. Bare tenk på betydningen. For min del så tenker jeg bare skal du overta. Altså, da må du ha da at du ikke eier batteriet da, så liksom leaser noen andres batteri da.
Ja, du eier ikke batteriet. Altså, du leier det type som har skjønt poenget da.
Ja, det må jo være det sånn at ikke du har ansvaret. Du kan si det ja, ok, det jo fint det. Det jo en bekymring at du skal liksom hele tiden tenke på batterihelsen og sånn så kanskje, men altså I praksis så så lenge det finnes ladere, det bare det. Så lenge det finnes ladere, så går det, ikke sant? Så det som spørsmålet, og kanskje blir mer og mer spørsmålet fremover nå, knyttet til det at hvem til ladenettverket, og ikke til hva som sitter inne I bilen, fordi at bilen stort sett grei nok.
Kapasiteten på ladenettverket, det må opp. Det må følge antallet biler, nye elbiler på veien. Jo, du nevnte hjemme, Kristian, før jeg ble helt giret på elbil igjen. vi sitter jo mye hjemme da, det ser jeg I min familie, at vi har vel aldri sett så mye TV. Altså, så snakker jeg om stor-TV-en I stua, og det fortsatt positivt at vi legger for oss de småskjermene våre og krabber ut I et fellesskap foran leirboll I TV-en, men... Det betyr jo at TV-er superaktuelt, og på CS-messa nå så har jo rullet ut en, altså har jo de store TV-produsentene vist fram årets modeller. Og der var det mye snacks, skal du vite.
Ja, da må du, som TV-eksperten vår her, fortelle litt hva. Altså, jeg har jo merket meg spesielt at det mye snakk om dette med mini-LED og mikro-LED.
Velkommen til akronymbonansen Ja da, det det selvfølgelig de elsker det disse markedsføringsavdelingene og kaster rundt seg og nå det da, for å ta det helt enkelt
mini-LED
at det handler rett og slett om LCD-TV-er hvor baklyset, altså LED-baklyset nå består av enda mindre piksler da, eller små LED-lys Og hva fordelen med det? Jo, da kan du pakke de enda tettere, og så kan du ha flere zoner. Så LG snakker vel om 2400 dimmbare zoner. Du slipper den ghosting, og du får typisk mørk scene, lys, kladder, mer kontroll på sortnivå. Jeg har jo ikke sett det selv.
Det finnes jo allerede OLED, så hva liksom den store fordelen her?
Pris. Altså, for I OLED-verden vet du, så jo sånn at LG det jo det eneste som produserer panelene og det klart at for resten av gjengen så jo det litt forsmedelig så spesielt Samsung har jo kjørt hardt på det, det gjør for så vidt også
LG kommer med miniled og TCL nok en gang nevnte de på mobilista de har jo hatt miniled allerede I 2 år så de gjør nå et poeng ut av at de ute med andre tredje generasjons miniled
Dette high-end LCD da, eller high-end LED, Men billigere enn OLED, det vil si nå kommer LG med en billig OLED, en A-serie. Her I Norge jo godt kjent med både B- og C-serien, og så har du disse aller dyreste. Og jeg har ikke helt fått tak I prisene på A-serien, men jeg synes det spennende at de presser pris. Nye skjermstørrelser, nå får du både større og mindre, og ikke minst så har de klart å lage et OLED-panel som enda mer lyssterkt, altså det vil si en av Achilles Ja, ikke Achilles, det for drøyt. Men sammenlignet med en god LCD-LED-skjerm, så har jo lysutbyttet vært litt lavere, eller en del lavere på OLED. Jeg synes personlig at det har ikke gjort meg så mye. Jeg ser ikke TV så mye I dagslys, og har ikke så mange vinduer egentlig. Men nå har de klart å tyne 20% mer lys ut av OLED-panelene. Og det egentlig første gang de har fått tatt et sånt skikkelig stepp de siste årene. Men dessverre, for oss med normale lommebøker, så disse... OLED Evo-panelene som LG kaller det, forbeholdt toppmodellene. Men det kommer nok garantert til å dukke opp I rimeligere modellserier etter hvert. Og så har du MicroLED da. Det jo da noe helt, helt annet. Det rett og slett, det jo det som blir OLED-konkurrenten fremover. For da snakker vi om cellelysene, altså du ser rett på pikselet. Men I motsetning til OLED så det ikke organisk, det liksom inorganic, og det betyr at du har en mye mer konsistent, at du vil ikke få den degraderingen over tid, du vil ikke få dette med innbrenning, som jo et I hvert fall teoretisk problem med OLED. Det ikke så mange som opplever det, viser det seg.
Men hvor mange det som egentlig ute etter, altså fordelene, eneste fordelen jeg hører om her nå, det at du kan ha en TV som kanskje varer mer enn 10 år, Og det liksom det man ute etter I dag? Når man skal kjøpe den, man da villig til å betale liksom mange ganger så mye for det?
Altså det som kult jo at mer og mer innhold kommer med altså HDR, High Dynamic Range, altså med smell I bildene. Og det klart at har du mer lys I skjermen da, så blir det mer trøkk. Og nå kommer jo gaming-folk også, de har jo virkelig fått øya opp for de store skjermene. Da tenker jeg på for eksempel OLED. Og det ser vi jo hvordan både Samsung og LG nå har de sånne gaming dashboards på TV-ene sine hvor du kan se latency, frames, oppdatering. Så jeg tror det veldig det et eller annet med bildekvaliteten. Det smellet du nå får når vi får mer og mer HDR-content, det vel det som kanskje blir den store driveren, ikke minst.
Ja, jeg tror faktisk jeg tror det kommer til å dra på TV-salget fremover da, som jeg merket. Når jeg sitter hjemme og har en ganske ny skjerm med sånn Dolby Vision da, og sitter og ser på, for det noe med å få tak I signal også, ikke sant, som bra, og se på det nye Disney Plus-signalet, og på disse opptakene for eksempel, ta en serie som Mandalorian da, for eksempel. Det jo helt vilt ordentlig kinoopplevelse og når folk kommer på besøk og ser det der forhold til sin egen skjerm jeg merker nå at ser jeg på sånn 1080p-bilde det begynner å bli liksom, jeg begynner å kvie meg litt og heldigvis så ser du at også TV for at det blir mer innhold tilgjengelig ikke sant? Også mer og mer blir I god 4K og nå ser jeg at NRK har lagt ut litt de kommer til å komme med mer TV2 melder at de legger vel ut to sånne Premier League kamper nå
ja det kan anbefales faktisk det har jeg hatt
fotballen, ja, det ser jo knallbra ja. Ut så du får sportssignaler du får mye da som gjør at oi da begynner du faktisk å merke forskjellen men det som blitt tydelig for meg nå at det veldig veldig viktig akkurat hvordan det produsert at ting kan fort bli mye bedre enn det for eksempel har sett på Netflix som 4K og så Dolby Vision og sånt da.
Ja, men så kan jeg godt si at personlig så gleder jeg meg til en dag vi får altså high frame rate da, type 100-120 spesielt på fotball. Det har kanskje vel så mye å si som 8K som det har vært mye snakk om nå på CS og Ja, jeg ville jo heller hatt en 4K-skjerm og high frame rate innhold enn en 8K. Jeg ser ikke så godt forskjell sist jeg sjekket 8K. Men det kommer, det en trend. 8K-TV-ene går ned i pris. Men mye bra TV nå, det definitivt.
Ja. Det vel litt sånn at for hvert nye steg så blir det mindre forskjell enn det var sist, ikke sant? sånn at når du gikk fra standard oppløsning til HD så var det wow, ikke sant? Og så går du til, fra HD til 4K så ja, det litt bedre så blir det enda mindre over til 8K, det I hvert fall mitt inntrykk hvis ikke du har en gigantisk skjerm
Selvfølgelig, det her handler litt om det med betraktningsavstand og størrelse på skjerm, det selvfølgelig to faktorer her, men så har vi det menneskelige øyet da. Vi har jo en begrensning, det kommer liksom, bokstavlig talt til et punkt hvor vi ikke klarer å skille mellom to piksler, så...
Men, normalt, men en annen ting som jeg tror kommer til å spille inn utover året nå, det jo det at faktisk kinofilm kommer samtidig på strømmetjenester, og det blir veldig spennende å se frem med, synes jeg. Når du HBO Max kommer ut på våren en gang til Norge, så får du jo, for det første så får du jo 4K på alle disse HBO-programmene som du ikke har hatt til nå, ikke sant? Men I tillegg så kommer Warner Media med alle sine filmer I 2021 skal altså da komme på samme dag på strømmetjenesten, og det blir litt spennende å se, altså. Ja, Dune, for eksempel.
Men altså, det her har vi hørt om lenge, mange år, det med day and date release. Men da, før så har jo de store filmstudiene sagt at nei, de jo livredde, ikke livredde da, men de har jo tatt hensyn til distribusjonskanalen sin, og vel redd for at det skal komme sinte kinosjefer. Så tror du ikke det her rett og slett litt et resultat kanskje av koronapandemien, at kinobesøket har gått ned, at det det som ble den utløsende faktoren, at nå, ok, men, de vil jo tjene penger, og de har tjent masse på blockbusters på kinoer, men nå har kinobesøket raset, og da kliner man til. For teknologien har man jo hatt lenge, altså det har ikke vært noe problem med å pumpe ut day-and-date release.
Nei, det klart, det har vært økonomiske grunner, men det fører jo til at det blir enda mer attraktivt da, å skaffe seg flott kinobilde hjemme, ikke sant? Og det tror jeg at når det først liksom, den katta ut av sekken, så det nok litt vanskelig å få den inn igjen, tror jeg. Altså, det jo selvfølgelig, som du sier, på grunn av pandemien, men likevel, altså, når folk har fått smake på det, jeg vet ikke, det gjenstår å se da.
Jeg tror du har ganske rett, ja. I hvert fall etter at jeg kjøpte en 77-tommer, så det så god opplevelse. Ja, jeg ser at det kino, det noe sosialt og noe rundt, men det skal nok bli tøft for kinoen, ja, hvis det nå mulig å se leie kjøpe filmen hjemme I stua på samme dag som han har premiere på kinoen.
Satt jo på første juledag her og så den der nye sjel som slapp, som hadde liksom kinopremiere hjemme I stua, ikke sant? Det var jo helt gull.
Den var overrasket meg litt, den var, jeg tror 11-åringen ramlet meg litt fort av, men den...
Ja, den var litt avansert for barna.
Den var litt avansert for barna, men den kan jo anbefales for de av lytterne våre som ikke har sett den. Ja. Jeg tror vi må sette strek på Christian, vi I godt skravlegjeng allerede I første sending I 2021, det må vi må vel si at det lover godt. Takk for denne gang, og på gjenhør.